พลิงแห่งโลกพระพุทธภาษิตว่าโกนุหาโสกิมานันโทนิจจังปัชลิเตสติอันทการเรณะโอนัทธาปะทีปังนะขเวสถะเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพรงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความมืดคืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปคือญาณเล่า
คือหมู่สัตว์ดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ในกองเพลิงสองกองคือเพลิงทุกข์หนึ่งเพลิงกิเลสหนึ่งถูกเพลิงสองกองนี้เผาให้เร่าร้อนกระวนกระวายอยู่เป็นนิดอันหนึ่งเปรียบเหมือนลูกศรสองดอกเสียบปุถุชนอยู่คือลูกศรที่เสียบกายกายิกะสันลังและลูกศรที่เสียบใจเจตสิกะสันลังกล่าวคือความทุกข์กายและทุกข์ใจตามลำดับเพลิงทุกข์นั้นคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความคร่ำครวญรำพันเพราะปิยวิปโยคบ้างเพราะอปิยสัมปโยคบ้างเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างมนุษย์และสัตว์ว่ายวนอยู่ในกองเพลิงนี้อย่างน่าสงสารแต่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงภายในอีกอย่างหนึ่งคือเพลิงกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะริษยาพยาบาทเป็นต้นราคะคือความกำหนัดพอใจในอารมณ์อันน่าใคร่เช่นรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยเป็นต้นการเป็นสายหนึ่งของราคะคนต้องเดือดร้อนเพราะการเพียงใดย่อมประจักษ์อยู่แล้วแก่ผู้ที่ยังละการไม่ได้เมื่อความรู้สึกทางการลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาว่าฉไหนบางคนเมื่อความสามารถทางการลดน้อยลงจึงมีความเดือดร้อนตอบว่าความสามารถทางกามกับความรู้สึกทางกามนั้นไม่เหมือนกันบางคนความสามารถทางกามลดน้อยลงแต่ความรู้สึกทางกามหาลดน้อยด้วยไม่ยังมีความปรารถนาอย่างรุนแรงในการบริโภคกามอยู่แต่มิอาจให้บรรลุถึงความปรารถนานั้นโดยสมบูรณ์ได้ในกรณีเช่นนี้แหละบุคคลนั้นจึงเดือดร้อนพูดให้สั้นว่าใจยังต้องการบริโภคกามอยู่มากแต่ร่างกายไม่อำนวยให้ความต้องการนั้นบรรลุผลส่วนบุคคลผู้เบาบางในทางนี้ย่อมมีความทุรนทุรายน้อยเช่นปุถุชนบางคนและพระสกทาคามีทั่วไป ส่วนพระอนาคามีนั้นละกามราคะได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้อีกต่อไปใจสงบสุขได้มากเพราะละสิ่งรบกวนจิตที่สำคัญสำคัญได้หลายอย่างมีกามราคะเป็นต้นไฟที่เกิดจากไม้ก็ดีจากดวงอาทิตย์ก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ร้ายแรงเท่าไฟคือราคะเพราะไฟนี้เผากรุ่นอยู่ตลอดเวลาในความสำนึกในความรู้สึกของตนมันกรุ่นอยู่ในใจเสมอไม่เคยดับนอนหลับแล้วก็ยังฝันถึงอีกเพราะเหตุที่มันกรุ่นอยู่เสมอนี่เองพอได้เชื้อคือเพศตรงข้ามอันเป็นที่พอใจมันก็ลุกโผล่ขึ้นทันทีเมื่อสมปรารถนาก็ทำให้บุคคลติดอยู่พอใจอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนหยดน้ำน้อยให้ความพอใจแก่คนกระหายจัดบุคคลทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมันก็เพราะมันมีความสุขเล็กๆน้อยๆหยดให้อยู่เหมือนหยดน้ำกลางน้ำนกที่กระหายน้ำต้องบุกบั่นเข้าไปไฟนี้ไม่อยู่ในใจของคนทุกคนรวมกันเป็นจำนวน 2-3,000 ล้านคนในโลกท่านลองคิดดูเถิดว่าจะเป็นไฟดวงใหญ่มหึมาเพียงใดฝ่ายเพศตรงข้ามเล่าต่างก็เป็นเชื้อให้กันและกันทำให้ดวงไฟเรืองแรงขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตรอมใจตายเป็นบ้าฆ่าฟันกันต้องติดคุกติดตารางเพราะไฟนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะ
เผาอยู่ทุกวันชั่วอายุและยังเป็นนิสัยสันดานตามติดไปเผาในชาติหน้าอีกโลกโรงอยู่ด้วยไฟคือราคะนี้เป็นนิสนิจจังปัจฉลิเตสติส่วนไฟคือโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุษร้ายกันโลกเราสังคมของเราจะมีความสุขยิ่งกว่านี้มากถ้าคนไม่ประทุษร้ายกันกำจัดไฟภายในตนคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไปโทสะเมื่อเกิดขึ้นในใจของคนใดมันประทุษร้ายบุคคลผู้นั้นก่อนคือให้ร้อนรุ่มภายในใจทำอะไรไม่ค่อยถูกพูดจาเสียงสั่นหรือดังผิดปกติมือเท้าสั่นน้ำย่อยอาหารไม่ทำงานหิวอยู่เมื่อโทสะเกิดขึ้นก็หายหิวทำลายความสุขในการพักผ่อนนอนหลับสติปัญญามืดมนนึกอะไรไม่ค่อยออกเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบังใจมืดมนอันธการอันทตมังตทาโหติยังโทโสสหเตนรังหน้าตาที่แจ่มใสก็บูดบึ้งกิริยาที่น่ารักก็กลายเป็นหน้าชังหน้ารังเกียจพูดอะไรทำอะไรตามที่โทสะบัญชาการมักผิดเสมอเพราะขาดสติปัญญาอย่างตรองเรียกว่าทำด้วยอารมณ์การฆ่าฟันกันตายการเผาบ้านเผาเมือง การทุบตีกันด้วยไม้ค้อนก้อนอิฐรวมความว่าการทำร้ายร่างกายกันตลอดถึงการทิ้งระเบิดในสงครามให้คนตายเป็นแสนเป็นล้านในคราวเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นฤทธิ์ของโทสะทั้งสิ้นโทสะนี้เองเมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่ได้ประทุษร้ายผู้อื่นในเวลานั้นถ้าผูกใจไว้ว่าจะทำร้ายในภายหลังเมื่อมีโอกาสท่านเรียกสภาพอย่างนี้ว่าพยาบาทคือการผูกใจเจ็บต้องการให้ผู้อื่นถึงความพินาศการผูกโกรธไว้เฉยๆโดยไม่คิดในทางทำลายท่านเรียกอุปนาหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพลิงเผาตัวเองบ้างเผาคนอื่นบ้างบางคราวเผาคนอื่นไม่ได้แต่มันเผาตัวบุคคลผู้มีมันนั่นเองอยู่เสมอเหมือนไฟในเตาถ้าเอาหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้หม้อร้อนด้วยเตาร้อนด้วยแต่ถ้าไม่มีใครนำหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้เตาร้อนอยู่ตลอดเวลาริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อได้ยินใครชมใครก็ทำเป็นเอออไปสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็นำเรื่องไม่ดีซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงในบุคคลผู้นั้นมาพูดกลบความดีที่คนอื่นสรรเสริญเสียทั้งนี้ด้วยจิตที่ทนเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ท่านเรียกว่าจะดูคนริษยาจงดูที่การหาเรื่องแม้จะไม่มีเรื่องจริงก็ปั้นเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายเขาตนจะได้เด่นเข้าทำนองเอาโครนไปสาดบ้านคนอื่นเพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาดคนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาคือการยกตนข่มคนอื่นบางท่านติคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีติเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุคคลผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริงพูดไปตามความเป็นจริงมิได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้ายคำพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิตควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดด้วยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าได้นึกดูถูกคนฟังว่าโง่เง่ารู้ไม่เท่าทันตัวความรู้สึกดูถูกคนฟังว่าโง่นั่นเองคือความโง่ของตนเพราะฉะนั้นควรมีความบริสุทธิ์ใจเสมอในการทำการพูดบุคคลอื่นได้เห็นความบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมเคารพยำเกรงให้เกียรติกิเลสมีราคะเป็นต้นนี้ท่านเรียกว่าไฟภายในหรือไฟ คือกิเลสเผาลนใจให้ร้อนเมื่อบวกกับไฟภายนอกคือเพลิงทุกข์ดังพรรณนามาแล้วเข้าอีกจึงเป็นไฟใหญ่ในโลกที่ลุกโรงอยู่เสมอมนุษย์และสัตว์ว่ายวนอยู่ในทะเลเพลิงนี้อย่างน่าสงสารใครเล่าจะช่วยได้ผู้รู้ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ตนนั่นแหละต้องช่วยตนเองในการถอนตนออกจากกองเพลิงอันหนึ่งเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอวิชชาจึงไม่อาจรู้ความจริงได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงทำอะไรๆลงไปด้วยความเขลาเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางที่ควรเว้นหรือทางที่ควรเดินมองไม่เห็นความจริงแห่งสภาวะธรรมอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นไม่มีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอวิชชาเป็นมูลกล่าวคือไม่รู้ความจริงเหมือนบุคคลฝันไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นว่าเป็นกษัตริย์แล้วหลงยึดมั่นในความฝันนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังแต่เขาตื่นขึ้นมารู้ความจริงแล้วความหลงยึดมั่นย่อมหายไปอีกประการหนึ่งบุคคลฝันว่าถูกจองจำทำโทษหรือถูกประหารมีความเสียใจโศกเศร้ารำพันแต่พอตื่นขึ้นแล้วและรู้ว่าเป็นความฝันความรู้สึกเสียใจย่อมพรานหายไปฉันใดบุคคลที่ถูกอวิชชาครอบงำห่อหุ้มไว้มิให้รู้ความจริงก็เหมือนบุคคลที่หลงดีใจเสียใจในความฝันผู้ทำลายความมืดคืออวิชชาได้แล้วเหมือนผู้ตื่นแล้วหมดความสงสัยไม่หลงยึดมั่นดีใจหรือเสียใจเพราะความฝันฉันนั้นด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนหญิงสหายของนางวิสาขาว่า
ท่านทั้งหลายร่าเริงกันอยู่ทำไมไม่แสวงหาดวงประทีปคือญาณเล่าม
ีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบหญิงสหายของนางวิสาขากุลบุตร500คนในเมืองสาวัตถีได้มอบภรรยาของตนของตนให้เป็นบริวารของนางวิสาขาด้วยหวังว่าเมื่ออยู่ใกล้นางวิสาขาภรรยาของตนจักเป็นผู้ไม่ประมาทความจริงก็เป็นอย่างนั้นการได้อยู่ใกล้คนดีย่อมทำให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วแต่อุปนิสัยบารมีของคนนั้นคนนั้นคราวหนึ่งมีมหรสพเกี่ยวกับสุรา7วัน ถ้าเป็นสมัยนี้อาจเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มสุราคงจะได้เพราะเมากัน7วันจริงๆหญิง500คนบริวารของนางวิสาขาเตรียมสุราเพื่อสามีของตนตลอด7วันสามีเหล่านั้นเล่นมหรสพและดื่มสุราคือสนุกด้วยการดื่มสุราครบ7วันพอวันที่8ก็หยุดดื่มออกไปทำงานหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสดื่มสุราต่อหน้าสามีเพราะสามีไม่ยอมอนุญาตแต่สุรายังเหลืออยู่เธอจึงออกอุบายให้วิสาขานำไปเที่ยวชมสวนซ่อนสุราไปด้วยและดื่มสุราในสวนด้วยอาการอันมิดชิดมิให้วิสาขารู้ได้แต่ดื่มมากเกินไปจนเมาจึงมีอาการแห่งผู้เมาวิสาขาจึงรู้ตำหนิหญิงพวกนั้นมากว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำน่ารังเกียจและว่าหากกลับไปบ้านสามีรู้จะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นบอกว่าจะลวงสามีว่าเป็นไข้วิสาขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองคือจักได้เห็นเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาถึงบ้านแกล้งทำเป็นนอนไข้แต่สามีไม่เชื่อเพราะกลิ่นสุรามันฟ้องจึงถูกตีคนละหลายทีแต่ไม่เข็ดพอมีงานมหรสพดื่มสุราวันอื่นอีกก็อยากดื่มอีกจึงขอร้องวิสาขาให้พาไปชมสวนอย่างเคยแต่วิสาขาไม่ยอมนำไปบอกว่าคราวก่อนทำอัปยศครั้งหนึ่งแล้วอยากไปก็ไปกันเองเถิดหญิงเหล่านั้นเปลี่ยนนโยบายใหม่ร้องขอให้นำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามวิสาขาเห็นว่าจิตนั้นเป็นกุศลจึงยอมพาไปหญิงเหล่านั้นจัดแจงกรอกสุราลงในขวดที่มีลักษณะสันฐานคล้ายฝ่ามือเอาสารีคลุมตัวแล้วไปยังวิหารเชตวันพร้อมกับวิสาขาวิสาขามิได้สังเกตเมื่อไปเฝ้าพระศาสดานั้นนางได้ขอร้องให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่หญิงบริวารหญิงบริวารของเธอแอบดื่มสุราต่อเบื้องพระพักแห่งพระศาสดาจนรู้สึกเมามีอาการสั่นเทิมวิงเวียนครองสติไม่ได้บางคนทำท่าจะฟ้อนรำบางคนจะขับร้องพระศาสดาทรงกำหนดอาการนั้นทรงทราบโดยตลอดแล้วทรงแสดงฤทธิ์ให้บริเวณนั้นมืดมัวมองไม่เห็นกันหญิงเหล่านั้นมีอาการตกใจกลัวความเมาจึงสั่งพระศาสดาทรงทราบว่าความเมาของหญิงเหล่านั้นสั่งแล้วจึงเปล่งพระรัศมีสว่างขึ้นเหมือนแสงแห่งจันทร์ในวันเพ็ญพระทศพลเจ้าตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่า
พวกเธอมาสู่สำนักของเราแล้วประมาทอย่างนี้ หาควรไม่การทำความอุตสาหะให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไปจึงจะควร
ดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมว่า
เมื่อโลกสันนิบาตนี้ลุกโพรงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความมืดคืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปคือญาณเล่า
เป็นอาทิมีนายดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาหญิงเหล่านั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว
Sarana Gacchami